Du lytter til Spacepodden, en podcast av Nordstick. Ja, Etel, hva det egentlig man kan gjøre med månestøv?
Oi, ja. Ja, nå tror jeg begynner på en lang greie da. Men hvis vi skal begynne litt sånn fra begynnelsen, sånn, det startet for lenge, lenge siden, da vi fant ut at vi vil at mennesker skal være på månen, vi vil at de skal kunne bo der over lengre tid. Og da må man jo ha på plass en slags infrastruktur så de kan leve av det som på månen. Det jo det letteste. Og da beveger vi oss inn på det segmentet som heter ISRU, eller In Situ Resource Utilization, som vil si å leve av det som der man lokalt. Så hva det som på månen, I hvert fall mest da, og mest tilgjengelig, det jo den måneregolitten. Som det laget med støv og steiner som knust opp på månen. Så der det jo egentlig ganske mye vi kan bruke. Det oksygen, det næringsstoffer til planter, det kan være byggemateriale, forskjellige metaller, men det ikke tilgjengelig sånn som det som man ser det da. Så det krever en del prosessering som der solstice mining da. Eller det vi fokuserer på.
Så planen liksom, så hvis jeg kommer med mitt in situ resource utilization projekt. Jeg vil lage en eller annen fabrikk eller maskin eller noe på månen. Så testingen på jorda med deres månestøv.
Stemmer. Ja, så det er litt sånn, det vi kaller en simulant da, det på en måte ikke ekte månestøv, men det jo simulert månestøv, eller en syntetisk analog, eller hva man skal kalle det for noe. Så det liksom en sånn slange som biter seg selv i halen, og det her med å teste ting med å bruke månestøv. Det aller beste jo å bruke månestøv, ikke sant, for å teste ISRU-ting. Men hele grunnen til at man lager ISRU-ting jo for å få ting billigere til månen. Så... Fordi det i utgangspunktet dyrt å hente månestøv blant annet tilbake. Så det blir sånn du må lage en eller annen simulert utgave da, for å klare å måtte bootstrappe deg fram til noe som en ISRU eller lavere avhengighet av jorda på månen. Og det sånn, vi mener at det sånn du får ned kostnaden da, på utforskning av rommet. Ikke bare å bo på månen, men liksom alt egentlig. At ISRU på en måte nøkkelen.
Ja, dere gjør jo på en måte ISRU på jorda da, for månen.
Ja, det blir jo egentlig bra oppsummering. Mm. Ja.
Hva motivasjonen til å drive med ISRU på månen?
Det jo å gjøre space mer tilgjengelig. Det er rett og slett å... Eller det er to hovedting, da, ikke sant? Det ene det å få ned kostnaden, fordi du slipper å ta med deg så mye greier. Og masse den absolutt største kostnadsdriveren, ikke sant? Når det gjelder utforsking av rommet. Og den andre store delen, det å være selvforsynt. For vi vet at politikk og andre greier som foregår på jorda, det her så vi jo med ISS blant annet, når Russland begynner å styre og stelle med sin ting, så ser vi at det blir ganske kalde fronter på ISS, og det kan være trøbbel med forsyningslinjer og det ene og andre. Så jo mer selvforsynt man kan gjøre en koloni på, om det så månen eller jorda, eller i bane, eller hva det for noe, jo lavere risiko nå, ikke sant? Da påvirker i hvert fall ikke det som skjer på jorda så mye det som skjer ute i rommet.
Mm. Og hvordan man går fram for å lage en simulant på jorda da? Hva det man trenger for å kunne gjøre det?
Ja, du trenger noen, avhengig av hvor eksakt og hvor bra simulant skal være, og avhengig av hva du skal bruke den til, så det viktigste å ha de samme steintypene å finne på månen. Da begynner man typisk med det ene som heter anortositt, som de hovedsakelig de lyse områdene på månen, og den andre tingen det er basalt, som de mørke områdene på månen. Det man kaller Highlands og Maria, eller Mare.
Ok.
Og det på en måte utgangsmaterialet, og så det flere andre steintyper der, og så det flere andre typer materialer som ikke stein, men som mer glass, og som mer sånne sammensatte ting da. Så i Norge vi ganske heldige, for vi har begge de hovedmaterialene og en del andre greier, og derfor synes vi det så spennende spesielt å prøve å gjøre det her i Norge. Da.
Mm.
Hvem er det som er interessert i å kjøpe det her da? Hvilke kunder er det dere har egentlig?
De som er interessert kan være ganske mange. Det er jo egentlig de som utvikler teknologi, eller vil forske på alt som har med månestøv å gjøre, eller som skal være på månen eller kontakt med månestøv. Så det kan jo være romorganisasjoner, universitet for eksempel, som forsker, som vi jobber med, private space- eller romfartsbedrifter. Det er ja, flere. Så kunder vi at det er jo for eksempel noen som vil gjøre tester på romdrakten sin. Det er det veldig naturlig å bruke månregolittsimulant. Og så har vi jo en som jobber med sånne analog missions, hvor de er ute i områder som ligner på månen, som de vil bruke til å teste som en del av sine prosjekt. Og så har vi denne Look Lunar Robotic Competition som skal være neste år.
Ja.
Der skal vi være de som ordner den månestøv til den store sandkassa, eller Lunar Arena.
Ja, det her må vi jo snakke mer om, for det her er jo også Norstek bidragsyter i å arrangere den her konkurransen, Look Lunar Robot konkurranse, som egentlig hvem som helst kan bli med på. Veldig kul mulighet som vi også kan egentlig lenke til i episodebeskrivelsen med mer informasjon om hvordan man kan delta. Det er åpent for stort sett alle å bare bygge en eller annen robot da, der man kan kjøre rundt på en månebane som kanskje dere skal lage, hvis jeg skjønte rett et eller annet siden.
Ja, stemt.
Hvordan tror dere det blir? Hvordan blir den månebanen her?
Det blir spennende å se. Det avhenger veldig mye av hvor mange sponsorer vi får inn. Og vi prøver å legge lista sånn midt på omtrent nå, så får vi håpe vi får inn mer penger enn det man antar da. Men typisk så vil det være et slags lukka, ikke et bur, det høres litt fælt ut, men et lukka, en slags boks som med plexiglass eller sånne greier som vi kan se inn fra utsida. Men det må være relativt godt skjermet i forhold til publikum og sånne andre ting som man ikke virver opp i støv og puster inn og sånne ting. For det kan være ganske, la oss si, irriterende for luftveier og så videre. Det er som en ganske kjip dag i trafikken, men det er fortsatt noe man prøver å unngå uansett. Og det man kanskje er mest redd for er de tilfellene der man har materialer som inneholder kvarts. Nå skal det ikke være det i det materialet vi har, men uansett så tar man forholdsregler. Så det blir et slags bur med plexiglass som er inne i da et annet bygg, så kan da de som faktisk opererer kjøretøy og sånn inne der bli stående da med pustemaske.
Jeg husker vi hadde jo noen drømmer om at det her kanskje kan bli en sånn fast installasjon også som hvem som helst kan bruke, og det hadde vært utrolig fett hvis man kunne komme til det nivået.
Det er det vi har lyst til, å ha en fast installasjon et eller annet sted i Norge som man virkelig får bygge kompetanse, for det er det man trenger. Man trenger liksom et testanlegg da, sånn type Luna Facility som ligger i Köln, ikke sant, den greia der.
Der har jo akkurat våre kjære venner i Nova Space vært og testet romdrakten vår. Veldig kule bilder som har kommet derfra. Og det var kanskje den du refererte i start også, ja. Etel. Dere jobber sammen med Nova Space.
Helt riktig.
Veldig kult. Hva er samarbeidet der da? Hva er det de trenger sikkert for å teste om drakten tåler forholdene? Er det det de brukte det til?
Ja, det er sånn det har forstått det i hvert fall.
Forløpig, så både de og vi er jo i sånn utviklingsløp, ikke sant? Og vi får jo se hvilken retning det går i, og det er jo andre som er potensielt involvert her også. Det er jo andre som er potensielt involvert her også, for eksempel Spectrum Blue, som har en type ting, ikke sant, som kan hjelpe på månestøv som fester seg og sånne ting. Så det blir... De har kjøpt noen kilo av oss, vi er ikke helt sikre på hva de bruker den til, men vi regner jo med at det går på testing av tekstiler og antageligvis opplagringer og kanskje sånne, hvor er det trenger inn da i drakta, ikke sant, sånne ting.
Ja, jeg ser for meg, de er jo sikkert også veldig interessert i at dere får en sånn stor fasilitet som de har ganske enkel tilgang til på sikt også da. Dere tre er jo kanskje litt sånn de tre aktørene du nevnte her, liksom den norske månemafian, kan man nesten kalle det. Men jeg kunne tenkt meg å høre litt mer om hvordan Solstice Mining egentlig startet, og hvor det var dere to kom inn spesifikt etter å i sin.
Nå blir det mye skravlig for meg før, men det var meg som startet det, så jeg kan kanskje bare hoppe inn. Jeg har egentlig alltid vært ganske interessert i romfart. Så på et eller annet tidspunkt så ble det jo å sjekke ut litt Kerbal Space Program, så det funket veldig bra. Og så havnet jeg inn i noe som heter International Space University. Lærte litt generelt om rommet, som var veldig interessant. Jeg har ikke noe bakgrunn innenfor romfart egentlig. Jeg har drivet med engineering innenfor forskjellige felter, offshore og vannkraft og sånne ting. Men, og gruvedrift da, for all del. Så etter den her International Space University-runden, og har litt rominteresse og jobber i mineralprosessering eller gruveindustrien, så kom jeg tilfeldigvis over en konferanse i Luxemburg, som het ASIME, heter det, og det er en sånn der Asteroid Mining Intersection with Engineering, et eller annet sånn der crazy akronym, ikke sant? Så dro jeg dit, og fant ut at det her var jo kjempeinteressant, masse forskere fra NASA og ESA og alt mulig som snakket om asteroidemining. Og der var jo disse her folka som på en måte var den første bølgen med asteroideminers, da, som da het Planetary Resources og Deep Space Industries. Det var et par andre firmaer i tillegg. Og jeg skjønte jo fort at det her var jo romforskermennesker, hovedsakelig. Det var ingen derfra som jobbet innenfor gruveindustrien. Så det var interessant at jeg var den eneste faktisk som dreid med gruveindustri og oppredningsindustri, eller mineralprosessering, som var på et seminar som egentlig handlet om mining. Så da tenkte jeg, shit, her må det være en annen mulighet for å få til noe. Og jeg har alltid vært veldig fascinert over ressurser i rommet sånn jevnt over. Ikke sant? Det er masse snadder på asteroider og på månen og på Mars og sånn.
Mm.
Ok, la oss ta en titt da på det her, om vi klarer å lage noe spennende ut av det. Og det så ut som de trengte denne typen kompetanse. Så da startet opp et firma, det tok et par år, startet opp firma da i slutten av 2018, var det vel, tror jeg. Og som ingeniør så skjønte vi ikke jeg noe av hvordan man driver en business. Det ble jo litt sånn der, bare finne opp ting som ingen har lyst på, eller ingen vet at de egentlig trenger, eller sånn, eller ikke trenger da, eventuelt. Før Etel da kom inn, og det var vel lurer på om det var under korona, faktisk.
Så da kom det et lite skifte når Etel kom inn på banen her?
Ja, for da var det var en slags rar mishmash av det man gjorde når man satt der og kikket i veggen under covid, ikke sant? Noen lagde musikk, og andre dyrket planter. Vi gjorde kanskje litt begge dere, men det ble i hvert fall plantedyking, og så hadde vi da litt simulanter og sånne greier fra før da.
Mm.
Så plutselig så dukket det opp noen, sammen med Etel da, så dukket det opp noen ideer rundt det å prøve å dyrke i simulant. Og der meldte vel Etel seg først inn som, du var vel sjef for forskerdelen først.
Ja.
Og så?
Ja, det ble litt sånn, det var egentlig litt tilfeldig at jeg kom inn, fordi de jobbet litt med et planteprosjekt, og vi kjente jo hverandre fra før da.
Ja.
Og så kom jeg med litt innspill i forhold til det, og litt i forhold til forskningsmetode og sånne ting, og så ble jeg egentlig gradvis bare absorbert. Jeg sugde inn sånn veldig diskret, jeg merket det nesten ikke. Og plutselig var jeg veldig investert, og jeg hadde ikke noen bakgrunn i det her jeg heller, men hadde begynt å lese meg opp en del. Jeg kom nettopp over en ganske ny sånn oppsummeringsartikkel om ISRU, hvor vi egentlig så at akkurat det de så på det som det store kunnskapshullet akkurat nå, det var jo det Sosis Mining drev med. Og jeg har jo veldig trua på det, men jeg merket også at det var vanskelig for oss å få folk til å forstå akkurat hva vi drev med, og få den interessen. Så vi tenkte, ok, la oss prøve å koble det opp mot noe som folk er kjent med, og synes er spennende, og det er jo mat til astronauter og planter, da.
Ja.
Så det var egentlig som det begynte. Og så måtte vi jo finne litt penger da, til å faktisk forske på det, og da gikk vi gjennom ESA, eller European Space Agency.
Så det som egentlig skjedde var at Etel i skjul nesten lagde ferdig en hel søknad til ESA. som vi sendte inn, og så hopp sånn, plutselig så fikk vi penger av ESA.
Fantastisk.
Ja, egentlig i gang ganske bra.
Ja, for dere begynner å bli ganske røtta etter... Nå er dere jo på 7 år. Det er ikke mange norske space-bedrifter som har så lang fartstid, av disse nye i hvert fall. Altså, vi har jo gjengen fra 70-tallet, holdt jeg på å si.
Mm.
Men
Det er jo Newspace.
Ja. Nyest, eller eldste Newspacen, eller nå bare melding noe her. Men, ja. Men det er gammelt, 7 år.
Ja.
Det er jo, vi tenker jo at det er litt sånn på trass da, ikke sant? Det er jo sånn søren heller. Og så det er alltid, det er litt sånn der, det er liksom å være en toxic relationship, sånn der, det er litt før du avslutter hele greia, for du gjør jo ikke mer, så får du liksom en finger da, ikke sant?
Mm.
Og du får litt grann av ESA, og så, oi, oh shit, nå er romsenteret interessert. Så blir det blir bare, ja, så, men så har du jo virkelig begynt å rulle da, de siste 2-3 årene.
Ja.
For før det, så var det nesten sånn bare på å være vrang, og ikke ville... Og føle at du hadde en idé om noe du jobbet mot som var veldig fornuftig, men det manglet i hvordan vi klarte å kommunisere det til de som faktisk sitter med midlene. Da, ikke sant? Så det var det etter de klarte å gjøre.
Mm.
Så det er fortsatt ikke en fulltidsgreie. Vi har jobber ved siden av. Men det begynner å gå bedre. Da. Folk begynner å se verdiene av det, tror jeg.
Ja.
Så det er stilig. Så har vi jo da andre ting vi kan dra i, fordi vi mener jo at hvis vi skal få til noe sånt som det her, og så må du bygge community, ikke sant? Og det er jo andre store greier vi gjør, er å prøve å dra i gang sånne ting som for eksempel look,
ja.
Værlighet, og liksom bygge en flokk med folk som drar i en retning da, som på en måte er den månegreia. Vi tenker det er super.
Det merkes at dere satser på det da. Det løfter jo hele miljøet uten tvil. Hva tror dere... For deres del ville ha definert look som en suksess?
Ja, det hadde jo vært at mange meldte seg på, og det ble en stor interesse for det.
Mm.
Jeg tror jeg husker hva det var en som etter å ha lest artikkelen som jeg hadde delt, da, sa at nå har jeg kjempelyst til å følge, om det er et lag man kan følge for eksempel.
Fantastisk.
Ja, sånne ting, da, at det bare får oppmerksomhet og folk snakker om det. Og folk blir interessert og gå disse studiene, ja, alt. Og at Norge får oppmerksomhet, ikke minst.
Ja. Jeg skal ikke si at det nødvendigvis er en suksess hvis vi får med ett lag, men bare det er ett lag flere enn ever i Norge som har gjort det sånn her. Og vi pleier å tulle med at det er litt sånn eksperimentet nå første året, og så blir det jo bygget på etter hvert som vi går fremover. Men altså, kjøp deg en radiostyr bil fra Temu og ha på en 3D-scanner liksom, ikke sant? Og så prøver du deg. Det er på det nivået. Vi tror det kan bli skikkelig, skikkelig kult, og vi ser denne typen robotkonkurranser overalt rundt omkring i verden. Da. Så nå tenker vi, det er Norges tur, ass.
Mm.
Det her kan vi, altså noen må vise hvor kult det er, ikke sant? Det er alle som faktisk sitter med midlene i Norge. Så da tenker jeg, studentene, det er ingen som er bedre enn det. Så det er det til å vise oss frem. Mm.
Nei, akkurat det. Jeg håper virkelig, virkelig det kommer til å gå bra. Men jeg har fått god respons rundt omkring i studentmiljøet, at folk synes det er utrolig, utrolig kult. Og jeg kjenner flere som er liksom i grenseland da, på å kaste seg ut, som jeg er ganske sikker på kommer til å gjøre det. Og da har vi jo i hvert fall noen lag, og da er vi jo egentlig i gang. Og så er det jo sånn du sier, altså man kan gjøre det kjempeenkelt, å komme inn med en hacka støvsuger, liksom, hvis man vil, robotstøvsuger. Det skal ikke være noe problem, men vi kjører jo også da, hva som man kaller vektklasser, eller hvor komplisert det er også da, å dele det litt opp. Så hvis det kommer en, hvis Kongsberg, Defense and Aerospace, bestemmer seg for å bygge en månerobot, så er jo det kanskje litt vanskelig å konkurrere med, hvis du kommer med en radiostyrt bil med en scanner da. Men det skal være rom til, for alle, det er egentlig poenget mitt i denne konkurransen, og at du ikke må bli demotivert av å se Kongsberg på startstreken heller, på en måte.
Jeg tenker jeg skal ta en bitteliten historie her, faktisk, og det var i det første prosjektet vårt som het Elisa, der hadde jeg som ingeniør jeg hadde beregnet meg frem til at det og det kom til å skje. Var ganske sikker på at det og det kom til å skje. Så viste det seg at noe helt annet skjedde. Så jeg var ganske frustrert og litt sånn lei meg når jeg snakket med Ethel om shit, det her er jo helt, det er en katastrofe, alt har jo failed.
Mm.
Men så sier jo Ethel, det her er jo faktisk noe av det som er mest interessant, det er jo noe ting skjer som du ikke visste kom til å skje. Altså, ikke kall det en feil, det er litt sånn her, ikke sant, failure og bla bla bla, og jo flere av de du har, går du lærer nå, så blir du bedre. Men det, så hvis du enter den konkurransen med en robotstøvsuger, og det går åt skogen og den stopper, Det er nesten mer interessant det enn at Kongsberg hopper inn en dyr bil og klarer challengen, ikke sant? Det er nesten det, og det å finne ut av hvorfor det ikke funket, er jo det som er skikkelig interessant, egentlig.
Ja, jeg er helt enig.
Så jeg måtte bare slå et slag for å se det på den måten også, fordi det har gjort en hel del med kulturen i Solstice, egentlig.
Og så blir det muligheter. Planen er jo at dette skal gå over flere år. Ja. Så da igjen, man lærer, og så kan man komme tilbake, for eksempel, og ha lært av forrige gang. Så er mulig.
Akkurat det. Og apropos det med usikkerheter som kanskje ikke går den veien man vil, da. Hva tror dere er de største eksterne milepælene som dere venter på nå, som eventuelt kan åpne en sånn her ny måneøkonomi som dere kan bare hoppe inn i?
For oss, for Solstice, så ser jeg for meg en milepæl hvor vi gjør et samarbeid med noen som har noe de vil lage et endprodukt på månen, for eksempel, og sier vi vil lage plantenæring av månestøv. Og da blir det vår oppgave å prosessere den, så de får det til sitt produkt. Eller om noen sier vi har lyst til å 3D-printe et hus, vi trenger månestøv som er i denne størrelsesorden, for eksempel, kan dere gjøre det? Og så bygger vi en sånn modul, og så så får du gjort det.
Vi har lyst til å trykke et eller annet på månen mellom 2030 og 35. Det er det som er på en måte mål. En eller annen demo da. Hvis du tenker sånn generelt på liksom den globale, hva er det som blir knekkpunktet, eller hva er det som må til for å virkelig begynne å kjøre på med å få fastboende på månen, sant? Det er litt vanskelig å svare på. Vi har jo på en måte SpaceX, som gjør litt interessante ting, men det er vel kanskje egentlig litt sånn mer sånn Mars-aktig. Jeg skal være veldig forsiktig her, men så har vi Blue Origin som holder på med litt, og det er flere andre aktører både her og der, statlige og private. Det er nok om å på en måte prøve å bootstrappe det litt, ved de første som bare må ta en kostnad med å få et eller annet permanent på månen.
Ja.
Kanskje det blir påfylling av oksygen, hydrogen fra vann på månen, ikke sant, drivstoff. At det blir det store sparket. Kanskje man finner ut at man kan lage noe helt utrolig verdifullt på månen, som man kan ta med tilbake igjen. Litt mindre sannsynlig kanskje, men du har at det er helium-3-greien for fusjon og sånn. Eller så kan du kanskje bare dra ut i tid og rett og slett bare ta noen 10 år, altså. Selv om vi håper jo at den knivinga vi ser mellom USA og Kina nå kanskje leder til noe mer permanent, da.
De USA og Kina, de har sånn månekapplom nå, har de ikke?
Ja, det virker litt sånn, altså. Nå var det jo ikke så mange av oss som måtte levde under den forrige månekappløpet, så vi vet jo ikke helt hvordan det føltes og hvordan det så ut. Men kan jo kanskje tenke seg at det begynte litt på samme måte, da.
Hvis det er noen av lytterne våre som synes måneteknologi er veldig kult, men synes det er sånn, ja, hvordan kan man bli med på det her, så er jo, altså, lykke er jo en av retningene, men jeg tenker på kanskje noen type teknologier som bruker dokkersimulant, eller hva det skal være, da, noe som kan komplementere det dere holder på med, men som fortsatt er litt utenfor dokkers markedsområde, som vi kan bygge opp enda mer norsk måneindustri.
Jeg tenker for oss så er det jo viktig egentlig å ha en endeforbruker, noen som kommer til oss og sier vi trenger måneregolitt i denne formen eller med disse egenskapene. Og der er det jo mange, mange applikasjoner som er aktuelle for oss. Så selv om vi for eksempel fant ut at du kan lage plantenæring, du kan 3D-printe med det, for eksempel habitat eller si sånne landingsplattformer, metallutenting, så alle applikasjoner andre har hvor de ser et behov for prosessering først, som det sannsynligvis er noe som er veldig interessant for oss. Og det var egentlig den veien vi gikk for å få ESA-støtten, er jo å koble vår teknologi opp mot noe helt annet. Så vi var jo det første som koblet det med plantenæring. Og det kan man også si i forhold til hvis andre er interessert, som kanskje ikke i utgangspunktet har jobbet med space, men har en veldig god idé, så kan man gå til den ESA-plattformen og søke inn, for de er veldig, veldig interessert i novelty, noe som er helt nytt, og det, det får du igjen for, absolutt. Da er de veldig interessert og har veldig lyst til å hjelpe til, og vi fikk et oppfølgings, vi skal ikke offisielt kalle det det, men vi fikk et oppfølgingsprosjekt for det plante ERISA-prosjektet som vi jobber med nå. Så det er... Det er mange, mange applikasjoner, mange måter å knytte det opp mot andre ting, så det er egentlig nesten uendelig med muligheter, og alt det vil jo, man skal si, det skaper business for oss, da vi bygger en modul for å møte det nivået deres for et spesifikt råmateriale, og så...
Altså, vår plan er å muliggjøre en hel haug med forskjellige endeforbrukere eller teknologier på månen. Altså for, hvis du har et rent råstoff, la oss si du vil printe noe, ikke sant? Så vil du ha noe som er enten rent titan eller jern eller sånt noe. Det finnes kanskje ikke på månen, men det er vi som gjør det, altså gjør det om fra måneregolitt til rent jern eller titan, ikke sant? Så hvis du har en idé om et eller annet du kan gjøre på månen, så snakker du litt med oss, og så ser vi, er dette her mulig å få til på en måte oppredningsmessig? Kan vi lage det her ut fra utifra regolitt. Og så er det jo sånn der, da, we'll send you on your way, ikke sant? Da, og så støtter vi deg hele veien. Vi er veldig interessert i disse endeforbrukerne og endeapplikasjonene, for det er de som skaper behovet for vår løsning, ikke sant? Vi er egentlig sånn der, vi er jo egentlig bilen som kom før veien, da, ikke sant? Jeg kan si det sånn. Ja. Og en annen ting er, du trenger ikke å kunne alt det greiene her selv. Så som vi for eksempel, vi kan oppredning, vi kan beneficiation og mineralprosessering og det greiene der, og så kan vi en del om space, men vi er ikke så støt på planter. Så det vi gjorde da, var at vi dro med oss noen som kan noe om planter til ESA. Så hvis du for eksempel, kanskje du kan noe om, jeg vet ikke, verktøy, skiftenøkler, det er spesialiteten din, og du har lyst til å printe det på månen, så får du med deg noen som kan printing da, ikke sant? Så du trenger jo kunne alt selv. Jeg tror det er en litt sånn... en misforståelse mange sitter med, at du må, altså det er teamet som lager oppstarten, eller muliggjør ideen, det er ikke individet. Det er i hvert fall veldig sjeldent.
Jeg synes det er litt spennende med månen. Jeg klarer ikke helt å se det for meg.
Nei.
Det er jo dødsspennende, men jeg har lyst. Er det liksom tenker man sånn, skal mennesker opp og bo på månen? Er det det som er liksom, hva er det vi er på vei mot som menneskehet egentlig, når det kommer til månen?
Det hadde vi bare visst det, altså. Det hadde gjort ting enklere.
Ja, og det er vel en utforsket siden av oss, som om månen er nærme, og så tenker man jo ofte at det blir litt springbrett til lenger ut, da. Vi snakker jo også om Mars og alt det der, og så kanskje man ser på månen som som en mellomstasjon til å lære, og det er litt sånn hardball, da, for jeg føler at Mars har i hvert fall en atmosfære og litt karbon og sånne ting, så hvis man får det til på månen, så
det er, bra er det også.
Lovende.
Det var en fyr som var over kompisen til han von Braun, Kraft Erik, tror jeg han sa noe sånn som at if God wanted humankind to be a spacefaring species, he would have given mankind a moon. Og det gjorde noe, så gjorde noe. Så det er ganske all right å ha en måned, for du kan jo teste alt mulig der bare et par dager unna, i stedet for å dra etter Mars. Sant? Det er jo, så vi er dit heldige som har en måned. Og det er så masse, eller materiale, så du slipper potensielt å ta med deg alt fra jorda, for igjen, det er grisedyrt, ikke sant? Og det er vanskelig å tro at det kommer til å bli radikalt billigere. Det er i hvert fall ikke noen teknologier på horisonten som kommer til å gjøre det så radikalt mye billigere, i hvert fall ikke i forhold til å bygge skipa, for eksempel, på månen. Får du industriinfrastruktur opp på månen, da har du på en måte bootstrappet den menneskelige sivilisasjonen ut i solsystemet, da. Så vi tenker det er det som må til, og vi tenker ISRU, det er liksom helt essensielt da, for å få til det.
Ja, apropos det. Er det, nå skal jeg bare gjette her, men Solsys mining, er det Solar System Mining det står for? Altså er det det som er det ultimate målet her, å komme seg videre fra månen også, og fortsette å mine i hele solsystemet?
Vi hadde liksom lyst til å høre til du som sånn ondt, stort, sånn her, moralt, og det blir sånn her Wayland, Yutani, eller Tyrell, eller disse her fæle fra sånne 80-talsfilmer. Så vi er jo ikke så onde egentlig da, men det var det som var tanken. Så vi lurer jo kanskje på om resource, altså sources resources høres litt snillere ut av en mining, for det er liksom negative kobling. Men det er solsystemet, det er det som er tanken. Så de første logoene vi hadde, de inneholdt jo da, ikke sant, ikke bare månen, men også asteroidebeltene og disse her forskjellige grupperingene til Jupiter og sånne ting. Mm.
Ja, så vi vil ikke utelukke noe ved å nødvendigvis gå for månen. Vi liker det litt åpent, og sånn er det litt med simulanten, og vi tenker ikke bare å lage måne-regolith-simulant, men også Mars, asteroide, det egentlig er behov for og etterspørsel for, da.
Ikke sant? Ja, det gir jo veldig mening det. Og som dere sier om å ha månen som en sånn springbrett til resten, så er det jo, det gjelder jo for så vidt for dere også, vil jeg tro. Å starte der, og så bygge videre derfra.
Ja, vi pivotet fra asteroider, så det ble jo sånn.
Asteroider er veldig interessante, men i og med at de, altså det er noen av de som kommer veldig nær jorda, ikke sant? Som du potensielt kan, egentlig kreve enda mindre energi enn å komme seg til månen. Men det er noe med liksom de periodiske forbipasseringene som gjør det utrolig vanskelig å lage en business case på det. Fordi sånn business vi gjorde er at du må liksom ha en return on investment og alt det greiene her i løpet av så lang tid. Da. Så plutselig har du en asteroide som neste gang du kommer forbi jorda er liksom 15 år, ikke sant? Så er jo firmaet ditt har jo tatt kvelden innen da.
Mm.
Hvordan ser en vanlig dag ut? Sånn, hvis du jobber med Solstice Mining, hva gjør du da?
Det er, tror du ikke det er så spennende som man skulle tro egentlig? Det er det samme som for mange andre som driver litt for seg selv, stå opp og sjekke mail og hva som er møtene for dagen, men vi har jo prosjekt. Vi har et prosjekt som vi jobber med, som vi følger opp. Så vi har et nå med romsenteret for at du lager den glassaktige delen av måneregolith-simulanten. Og så har vi det prosjektet med Siris, som er en avdeling av under NTNU, eller samfunnsforsk, Center for Interdisciplinary Research in Space. De er ante folk av våre da. Kjempe, kjempe flinke, flotte, kule folk, og som da kvalitikrer plantedelen av alt. Så da blir det jo å ha møter med de, oppfølgings... Vi har vel vært litt i lab også, i fjor med prosjektet i fjor. Kanskje vi skal det nå, og se litt... Vi prøver jo å være en del av, si, labarbeid, eller det mekaniske, si, knuse, eller sorterings... opplegget som er rundt å lage simulanten, fordi vi egentlig bare synes det er gøy og spennende, da.
Jeg tror egentlig det bare er veldig variert, altså. Så, ja. noen ganger så er det jo sånn som vi er på en sånn jobbmesse som Sex and Aliens, ikke sant? Eller så er vi på messe i Bremen, eller så er vi inne i en eller annen gruve på Vestlandet for å se om vi finner noen bra råmaterialer. Eller så følger vi opp prosjekter med ESA, ikke sant? Ellers så har vi det egentlig bare ganske rolig.
Men dere må jo være helt sykt gode på tidsprioritering, da. Hvis dere har jobb og startup, og så er det liksom, det er så mange kule veier man kan gå, og da må man jo sikkert være utrolig hard på prioritering av tid, da.
Ja, man må være det, og så er vi jo, vi er et lite team, vi er jo stort sett oss to, så vi prøver å fordele arbeidet så vi kan være så effektive som mulig, da, at vi ikke må være begge to i absolutt alle møter, eller følge opp i mail, alle mailer, for eksempel. Men ja, det er ganske vanskelig. Det kan bli noen lange dager innimellom, men vi føler vi får for mye igjen for det, da. Men det hadde vært fint om vi kunne ikke ha så mange timer in kind. Kunne tatt litt mer, flyttet litt, jobbet litt mindre i dagjobben og mer i Solstice.
Det er, Når det er på en måte, og jeg overdriver ikke da, som jeg sier at det er tusenvis av timer som går ubetalt. Hvis du skal gjøre det, så må du være helt sikker på at det er noe du interesserer deg for, da, ikke sant? Men når du først har begynt å få på en måte den mestringsfølelsen med å pushe gjennom prosjekter, og du ser sånne resultater som vi har fått, da, det her har jo vært, altså ingen av oss hadde jo trodd for 4-5 år siden at vi hadde kjørt gjennom ESA-prosjekter og gjort det så bra at de spør oss om å kjøre flere, ikke sant? Som et team på 2-3 personer. Bare det i seg selv gjør jo at det er verdt å jobbe så hardt, men det er, som du sier, det er ganske hard prioritering. Så er det noen ganger så sover du ikke så mye på noen dager, da, ikke sant? Og så, ja.
Og noen ganger så må vi si nei, og da er vi ofte veldig lei oss, egentlig. Hvis det er muligheter eller forespørsler vi får, hvor vi bare ikke har tid, eller kanskje økonomi til å få til den turen til Australia, for eksempel. Så det er litt både og, men vi trives veldig godt med det. Og vi blir jo mer effektive i måten vi jobber på. Vi brukte jo sikkert kjempelang tid på den første ESA-søknaden, mens den andre gikk mye fortere. Det er søknader i sånn typ skattefunn og sånn. Alt det er første gang vi gjør noe, tar mye lengre tid. Det ESA-prosjektet Lisa var det første vi hadde vært borti. Og så være prosjektleder for det som pågår nå, Eureka, som vi kaller det. Da lærer man hele tiden, så blir man mer effektiv i å skrive disse møtereferatene, sende ut mail, kalle inn, bare masse sånne små ting som man brukte mye lenger tid på før. Det går mye fortere nå, det merker jeg.
Du må hele tiden ha i bakhuet av hvordan kan du jobbe smartere og ikke mer. Det er den eneste måten. Så vi bruker jo, jeg skal ikke si at vi bruker det mye, men vi bruker AI der AI funker, og det har gjort at vi får unnagjort enda litt mer jobb, men du må være utrolig forsiktig altså, med AI, for det, der kan du, jeg husker det her var jo helt i begynnelsen når AI kom, så prøvde vi oss på å bruke det til å finne kilder på ting, og det viste seg at vi fant jo bare på de kildene selv. Heldigvis så dobbeltsjekket vi absolutt alt sammen, så det gikk jo ingen av de falske kildene ut, men man skal være veldig forsiktig, selv om det kan være et kjempebra artig også. Men ja. Vi skriver for det aller meste forhånd. Eller ikke forhånd, men uten AI, da. Sant?
Jeg synes det er helt sinnssykt at dere er prosjektledere av ESA-prosjekt som et tomannsteam.
Ja.
Du er ikke den eneste som har sagt det. De på ESA har lurte på hvilken institutt vi var fra, hvilken skole, og sa at det var bare oss to, og de lurte på hvordan går det her, men...
Ja, men så er vi altså veldig effektive, da. Jeg ser for meg at det er kanskje andre større bedrifter hvor det er litt red tape, det tar kanskje litt tid, man må sjekke med den andre, mens vi tar et internt møte, som vi kaller det, og så er vi alt et kvarter, og så kaster vi oss rundt, sender en mail, og så surrer det bare og går.
Det er jo så utrolig delt, egentlig. Det er ikke noe byråkrati i Solsys Mining, som jeg skjønner.
Nei, det er egentlig jeg som bestemmer, som er sjef. Men Øystein argumenterer veldig godt, og vi er stort sett enige, så det går veldig bra.
Ja, men det her er ikke noe sånn der superkraft eller noe, det alle kan gjøre det her, bare som det jeg har sagt. Det handler bare litt om hvordan du rigger ting og hva du prioriterer. Liksom. Hvis du prioriterer litt med sånn type continuous improvement av måten du jobber på, så tar det ikke lang tid før du kommer dit vi er. Da. Vi er fortsatt ganske ufølgelig, men vi har fortsatt masse å forbedre fortsatt, føler vi i hvert fall. Ja, når du tenker tilbake på det, så er det sånn de første gangene vi fikk en e-post fra en som var potensiell kunde som ville jobbe med oss eller et eller annet sånt, så var det sånn, oh shit. Mens nå er det sånn vi må begynne å på en måte kutte vekk de som ikke er, så de vi vet vi kommer til å bruke for mye tid på. Så det er en ganske all endring som bare har tatt noen få år, ikke sant? Men når det er fortsatt veldig små, og vi fortsatt snakker med alle mulige mennesker.
Vurderer dere vokse for å ta mer prosjekter og plass, egentlig?
Ja, vi vil jo gjerne vokse. Vi ser jo det at arbeidsmengden blir bare større og større for hvert prosjekt du får, eller jo mer vi veger oss inn i den måneregolitt simulante forretningsideen, så ser vi at vi ikke strekker til. Så det blir jo en litt sånn ond sirkel da, for vi vil søke på midler for å få penger så vi kan ansette flere og få andre fasiliteter for eksempel, men så er det ikke så lett å få, eller det har tatt litt tid å få den vant til å rulle. Og så har vi kanskje ikke tid alltid til å sitte og for eksempel kanskje søke en hel dag for å se etter midler, eller ta alle de møtene vi får i mail om alt mulig rart, om mulig funding. Så det er egentlig veldig vanskelig. I hvert fall jeg føler på det, at jeg føler at jeg kunne gjort mer, men jeg bare ikke får. Og det å lønne en ekstra person,
det svir, altså.
Det svir, lønne oss er fortsatt ikke 100%, så det... Ja, så det er litt vanskelig det der, men vi vil jo gjerne det. Vi ser jo for oss at vi kan gjøre dette fulltid og være et større team hvor vi kan fordele oppgavene og være litt mer effektive som bedrift.
Sånn vi holder det gående nå, så er vi er konsulenter for den både jordbaserte mineralprosesseringsindustrien. Det er en av hovedinntektene våre, og så har vi da den andre siden, det er forskningsmidler fra blant annet ESA, Innovasjon Norge, SIVA, ikke Innovasjon Norge. Begynnelsen så fikk vi litt innan fra de, men Norske Romsenter. Og det er på en måte sånn vi funder forskningen og utviklingen vår da, med de midlene. Men Norge er ikke rigget helt sånn at man skal kunne gjøre det her, så det er derfor det blir ganske mye gratis arbeid da. Og uten den konsulentsiden av bedriften vår, så hadde vi aldri fått det til, i det hele tatt.
Ja, apropos det, nå blir det jo mye startup-snakk her, men både jeg og Patrick synes det er veldig interessant, men den største utfordringen med å være i Norge som startup-relatert til romfartsteknologi, da, uten at det gjør det så politisk heller, men hvilke type utfordringer er det man har her?
Skal vi se, prøve å snakke litt om det her, eller vil du ta meg først?
Nei,
ja, jeg prøver å snakke litt om det her uten å være sånn negativ og sånn suttrete. Men det finnes noen verktøy og midler når du er en ganske tidlig oppstart, ikke sant? Du har sånn som ESA-BIC for eksempel, du har noe, tror du kalles markedsavklaringsmidler fra Innovasjon Norge, eller det har kanskje endret navn nå, det var noe, det er i hvert fall en sånn tredelt ordning, eller hva søren det er for noe da, på Innovasjon Norge. Så har du noen andre greier med forskningsråd og sånt nå. Utfordringen med de fleste sånne ordninger er at de er gira enten mot forskning eller mot kommersialisering. Og veldig ofte så ligger bedriften eller startupen i realiteten et annet sted midt mellom. En annen stor utfordring er at det er mange av de støtteordningene som krever at man har en viss prosentandel av pengene selv. Så når du er enten fattig student eller fattig ikke student, eller hva det er for noe, så har du ikke penger til å, du har ikke penger til å få mer penger. Da. Det er den greia vi alle sliter med. Så vi har jo ingen investorer annet enn oss selv. Vi er på en måte 100% eid av oss selv. Og det har vært en vanskelig vei å gå, men det har ikke vært så mye annen måte å gjøre det på. For det er veldig få i Norge som har lyst til å gå inn og støtte en bedrift som vil drive gruvedrift på månen, ikke sant? Som har potensial for liksom return on investment om 10-15 år. Det skjer nesten ikke. Så det er en av grunnene også til at vi går for simulant, og hvorfor vi blir tvunget til å gjøre ting på jorda. Det er for å gjøre det. Så det er ditt vanskelig. Og det burde, vi har alltid snakket om at det burde vært et eller annet sted, du kunne fått liksom 1 million kroner uten at du må ha noen penger du må putte inn selv. For denne typen, altså ikke for oss, det er for sent for oss, vi er etter den der tidlige oppstarten, den der 5-årsregelen til EU, at det er der, ikke sant? Så det er ikke for oss, men for oppstarter som oss som driver med ting i rom, så burde det være en sånn pott da. For nå er du er 100% avhengig, tilsynelaten av investorer.
Veldig interessant. Vi begynner å nærme oss slutten av episoden her også, men bare sånn for å kanskje avslutte på en litt mer positiv side da. Hva tror dere er de største styrkene med å starte opp noe sånt i Norge?
Det var det stille. Det finnes lettere land å starte noe sånt når vi tror vi. Hvert fall når vi startet, men jeg tror kanskje vi har gjort et lite bidrag i at det enklere for andre å gjøre, så kanskje det kanskje nå det bra å gjøre i Norge. Jeg tror du hadde noe mer fornuftig å si etter. Nei, ok.
Neida, vi har jo den Norwegian Space Cluster som oppgår, og det jo veldig nytt. Jeg tror nøkkelene mye nettverk, egentlig. Og det var liksom mye av da vi startet. Men det det mye mer av nå. Og det hjelper veldig det at man kunne hjelpe hverandre, og vi arrangerer flere, hva skal jeg si, eventer hvor man samles og man kan mingle.
Det var Spaceport Norway, for eksempel, der en spørre greie.
Det kjempe. Så vi merker veldig stor forskjell på Norge nå, og da vi begynte for, nå har vi begynt sånn ordentlig.
2020, kanskje.
Ja, 2020.
Så har vi jo Norse Tech og sånn, ikke sant? Alle de greiene her drar jo i riktig retning, føler vi. Så, og det er egentlig i Norge, det som så spredt, at egentlig i Norge så det sånn, her kan du ta skikkelig risiko. For det er lite sannsynlig at du hamner på gata hvis det går åt skogen. Men samtidig så vi ser ikke så veldig mange som villige til å ta den risikoen, da, hverken av startups eller av de som vil investere i startups. Men man heldig da å finne noen lidenskapelige som har de penger og som på en måte kan sparke i gang ting. Og så det jo de der ute, det flere og flere nå, så vidt vi kan skjønne, villige til å prøve en startup. Og det selv om det ganske stor sjanse for at det går dårlig, så det veldig gøy, og det en opplevelse for livet liksom. Jeg har jo vært med i startupper som ikke har fungert så bra, men lærdommen du får der, du får ikke startup lærdom noe annet sted enn i en startup. Kan ikke gå på en skole og lære om en startup. Du kan lære om en startup, men det er deler av den startup greia som du bare får i en startup da, ikke sant? Det er kanskje teit, men ja.
Ja, og så tror jeg man kan bli litt overrasket. Det har jo mye å si hvordan, også på grunn av SpaceX og alt som skjer, at interessen for space, den øker jo generelt veldig mye. Så da vi tok kontakt med andre, for eksempel NGI, det det Norges geotekniske institutt, så ble vi overrasket å vite at de prøvde å få i gang et måneprosjekt selv, og egentlig var veldig interessert i det. Og med andre vi har snakket med, så det kanskje noen som i utgangspunktet ikke hadde noe med romfart eller månen på plakaten, men som veldig interessert i å støtte prosjektet. Da.
Jeg synes det veldig kult, og du tok opp NGI, og det fælt at vi ikke har nevnt dem, for de en av the unsung heroes i norsk måte, new space. Det var noen, faktisk noen enkeltpersoner som pushet romfart fra liksom, NGI-retningen. Og det noe som startet opp hele denne greia med. Ikke sant? Romsenteret begynte å legge merke til ting. De var liksom halvveis involvert i noen Space Cluster-greier. De gjorde noen studier på okay, hvor mange ISRU eller månebedrifter det egentlig i Norge. Og sånn. Så har det balla på seg. Og det her var vel sånn i 2019-2020, når det der man gjorde det.
Ja, det tror jeg betyr at NGI må komme på Spacepodden ganske snart. Da. Ja, det går ikke. Utforske litt her. Ja, veldig bra. Og så kommer det også flere Solsys Mining Spacebond-episoder etter hvert. Det jo mye mer å snakke om, men vi dessverre på slutten av episoden, så Etel og Øystein, tusen hjertelig takk for at dere ble med på Spacebond.
Ja, tusen takk.
Bare hyggelig. Takk for at du ble invitert.
Takk så mye. Mm.